Jam martuar me Shqipërinë. Kjo ishte një shprehje mjaft e dashur për Luigi Gurakuqin. Ai qe për historinë tonë, herë Mazzini, herë Cavour, pa i munguar guximi Garibaldit. Vigan liberator e paquajtur Noli, që Shqipërinë çante kur e qeshnin, e vishte kur e zhveshnin. Lindi në Shkodër në vitin 1879 e vdiqi qelluar nga dora një shqiptari të lig me 2 mars të vitit 1925 në barit të Italisë. Ngjarje kulmore të ekzistencës tonë moderne, pa Gurakuqin të tilla s'do të kishin qenë. Kongresi i manastirit me moton një komb, një gju, një alfabet, do të gjente tek ai një protagonist të dorës së parë. Memorandumi i Gërçës apo libri i Kuq si ju quajt, simboli luftës për pavarësi, që vepër e Luigi Gurakuqit. Me 28 nëntor në Vlorë me dorën e tij shkroi tekstin e pavarësisë. Shqipëria me sot do të bëhet me vehte, e lirë, e mos mvarme. Në të gjitha konferencat ndërkombëtare ku përfaqësoi vendin, ju përmbajt tezës: Shqipnia e shqiptarët në kufit që i ka falur Zoti, der ku flitet gjuha e ambël e zogjve të Shqipës. Ai ishte perëndimor në formimin akademik e shpirtëror, e kështu e donte dhe Alleun e tij. Vizioni i tij për shtetin ishte ai një demokraci liberale, ndërsa për besimet fetare i përmbahej formulës Feja e lirë në shtetë të lirë. Që minister arsimi shumë herë, por edhe financash e i brendshëm. Kur kritikohet nga Ali Kilcyra në parlament për qëndrimet e ti liberale, a i përgjigjet: Zoti Ali Kilcyra me tha si përshortim se jam liberal. I falemnderit. Dhe mund të jeti sigur zotnia ti se vdekja do të më ndaj nga mendimet e mija liberale. Ndërsa me Filli Bohoves në vitin 1919, kur rrezikohej tërësia territoriale të qytetit si Korça, Gjirokastra, i shkruante: Jam gati po të jetë nevoja e të shihet e ullës që të vi e të vritem për Gjirokastrën, e për nderin e Alleut. Luigi Gurakuqi nuk ishte njëri i violencës. Pyetja se atë Antonit se që po në gjetë në Vlorë në qershor të vitit 1924 i përgjigjet: Na kanë fik, patër Anton. Ja, e kanë filluar revolucionin atje në Vlorë deputetet tonë, pra është e kotë të qajmë. Duhet të jemi solidar me shokët. Qov e të filloj me lëna. Kosova që një prekupim kryesor jetës e ti, e me limbje profetike, a i tha: Qeveria Jugoslave nuk do të ndalet paras një mjeti për t'ja ndërru e ftyrën Kosovës. Gurakuqi që gjuhtar, poet, e teoricieni letërsis, e këte dëshmojnë e disa vepra. Shkruan dikun a i: Një popull që ndëron burrat e vetë, një popull që pavdekson kujtimin e tyne, jo vetëm ndër faqet e historisë, por edhe mbi rrasa në monumenta, ai popull tregon se ka ndërgjegje, se ka ndjesi të holla, se njef miradijen e ka dëshirë mu sillën e mu drejtu mbas shembullit të të mëllajve të vetë. Nuk e di sa kemi respektuar bindjen e Alletarit kur dhe shtëpia e tij muze është grabitur e dëmtuar, e shtypi ynë her pas here, hell balt mbi figurën e tij. Ne sot e mbyllim këtë përkujtimore me fjalët e një tjetër shqiptari të rrallë, patër Anton Harapit, që Gurakuqit i dedikoi veprën e tij kryesore, Andra e Pretashit, me këto fjalë: Burrit vërtet burr, Luigi Gurakuqit, i cili me kulturën e nalë shpirtnore mishnoi, mallnoi, përjetoi urtin, besë burrnisë shqiptare, tu mbet për herë shembull shqiptari me kulturë, simbol i bashkimit kombëtar, idealist i shkëlqyeshëm në vërfni.